Ioana Moldovan, bine ai venit la Europa FM!
Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit!
O să fac o mărturisire, a ezitat să filmăm integral acest interviu, așa că lumea te poate doar asculta la Europa FM. Mi-ai spus că în fața camerei ai emoții foarte mari. Faptul că ești un om emotiv te ajută să vezi emoțiile altora mai ușor?
Da, sunt obișnuită să stau în spatele camerei și de fiecare dată când mă aflu în fața ei am emoții. Lucru care însă nu se întâmplă de cele mai multe ori când am aparatul la ochi, așa că e o situație un pic contradictorie.
O situație amuzantă pentru cine nu știe ce înseamnă să fii fotoreporter. Mi-ai povestit-o un pic mai devreme înainte să începem acest interviu. Fotografiai? Spune tu.
Da, am sesizat la un moment dat diferența între atunci când am aparatul la ochi și fotografiez și când sunt fără el, într-un târg de animale, acum mai bine de 5-6 ani, când am fotografiat, să zic, sacrificarea unui purceluș. Și țin minte că făceam fotografii având o lentilă wide, făceam fotografii de foarte aproape, să zic 20-30 de centimetri și nu am avut nicio problemă, nu am simțit, îmi plac animalele. Cu aparatul la ochi nu am avut o problemă să surprind ce se întâmpla. În momentul în care am lăsat aparatul, am văzut acel purceluș mort într-o baltă de sânge, mi s-a făcut rău.
Asta se întâmplă și la război?
Mi s-a mai întâmplat în Iordania, când am fost în tabăra de refugiați Zaatari, dar de fapt în Amman, în centru de înregistrare al refugiaților, când la fel la un moment dat m-am oprit din a face fotografii și am zăbovit, ca să spun așa, câteva minute uitându-mă la oameni. Pur și simplu am surprins privirea unei femei mai în vârstă și m-am pierdut un pic în privirea ei și m-a pufnit plânsul. Da, pur și simplu, instinctiv, fără să gândesc prea mult.
Ce ai văzut? Sau ce ai simțit?
Nu știu, așa o...
O femeie refugiat?
Era o femeie refugiat, în vârstă, din Siria, care ajunsese în Amman să se înregistreze pentru... ca refugiat acolo și era într-o sală de așteptare cu foarte multă lume în jur, toți așteptau la coadă să-și facă formalitățile și m-am uitat așa pur și simplu și am nimerit în privirea ei și după aceea țin minte, nu vorbea engleză doamna respectivă, dar a rugat pe cineva care a venit la mine și m-a întrebat, ea a vrut să știe, m-a văzut, a fost instinctiv, au fost câteva secunde, probabil, pur și simplu m-a văzut, eu în momentul ăla m-am retras că din ușă de unde stăteam și când am revenit și mai făceam poze, a venit cineva la mine și a zis că doamna vrea să mă întrebe de ce am plâns.
Ce ai spus?
Da, am încercat să-mi explic și mie, nu mi-era nici mie, adică încă nu mi-era clar, dar nu mai reacționasem chiar atât de puternic până atunci, poate nici nu mai văzusem. Deci, da, tragediile diferă de la caz la caz și toate sunt puternice și impresionante în felul lor, dar în momentul ăla, nu știu,
poate m-a lovit vorba și foarte de emoții acumulată.
Da, nu știu, nu, chiar nu știu să dau explicație, dar a fost un moment foarte emoționant pentru mine acela și răbufnit, dacă pot să spun așa.
Vreau să te prezint, înainte de a merge cu discuția mai departe, ești unul dintre fotoreporterii români care publică mai mult în străinătate decât în țară, ca mulți alți colegi de-ai tăi de altfel, iar în țară fotografiile tale pot fi văzute mai degrabă pe site-uri de nișă, independente și în expoziții. Ce nu știu probabil foarte mulți dintre ascultătorii Europa FM este că publici constant pe blogul de fotografie al ziarului New York Times, celebrul New York Times, pe platforma Huffington Post, pe site-ul Al Jazeera, fotografii și, evident, poveștile care generează imaginile respective. Tu și scrii. De ce?
O mică clarificare, constant aș vrea să fie pe New York Times, însă în momentul de față am avut norocul să public o singură dată. Sper să se repete această șansă. În schimb, da, într-adevăr public destul de constant pe restul platformelor pe care le-ai menționat. De ce o fac?
De ce în străinătate? Mai mult decât în România?
Pentru că trebuie să recunosc, să fiu sinceră, platformele din străinătate plătesc pentru fotografie, plătesc sume, nu exorbitante, normal, dar sume care să-ți permită să îți faci o viață din asta, să-ți continui niște proiecte, să reușești să muncești în continuare, ceea ce în România nu se întâmplă. Acesta ar fi unul dintre considerente și consider că este unul important, pentru că munca oricărui jurnalist trebuie plătită și ca să-i permită în primul rând să poată să-și continue activitatea. Iar un al doilea motiv este și pentru diversitatea și mărimea publicului acelor publicații. Că vizibilitatea unui articol pe Al Jazeera English, de exemplu, este foarte mare, pe New York Times la fel și pe Huffington Post. Și cu cât povestea pe care încerc să spun ajunge la cât mai multă lume, cu atât mai bine, pentru că ăsta este rolul nostru.
O întrebare tehnică, dacă nu te super, poate indiscretă, cât ai investit tu în echipamentele de fotografie?
Recunosc foarte mult, nu mi-am făcut niciodată un calcul. De aceea și până să ajung fotojurnalist freelance am avut un alt job din care îmi câștigam existența și din care țin minte că economiseam ca să pot să-mi permit să-mi cumpăr aparate.
Da, e vorba de zeci de mii de euro?
Mii de euro, poate n-aș ajunge chiar la zeci de mii, dar mai, adică se mai învechește un aparat, îl mai schimbi, îl vinzi, îți iei unul nou, adică...
Iar bugetul pentru o deplasare de genul celor despre care mi-ai povestit și o să ne mai povestești, e de asemenea mii de euro.
Depinde unde mergi, în mod normal. În destinații, să zic, mai exotice sau
ai
mai
fost
îndepărtate.
În Nepal, după cutremurul devastator.
Am fost anul acesta, deci la 2 ani de la cutremur. Dar ce vreau să spun este că, în afară de biletul de avion, care normal diferă în funcție de cât de depărtate sunt, îndepărtate sunt destinațiile, în rest încerc să minimizez foarte mult costurile acolo. Adică pot foarte bine să stau la un hostel cu 5 dolari pe noapte, mănânc ceva de la un chioșc pe stradă, adică
așa
nu...
faci.
Da, adică încerc să minimizez costurile de deplasare pe cât posibil. Prefer să dau mai mulți bani pe un bilet de avion, să ajung undeva și acolo să mă descurc cum pot.
Cum ajung personajele de aici, din România, să devină subiecte pentru articole sau pentru un fotoreportaj?
Cred că sunt probleme, subiecte în România care sunt de interes și pentru presa internațională. Bine, este un exemplu poate diferit, dar putem menționa protestele de acum, din ianuarie-februarie, din București și din restul țării, care au fost peste tot în presa internațională. Acum depinde în mod normal și de material și de... cum îl prezinți în...
Le faci tu o ofertă acestor publicații?
De cele mai multe ori până acum am făcut sau am acoperit subiecte care mă pasionau pe mine sau care mi s-au părut mie importante și pe care chiar am vrut să le acopăr și după aceea am propus către diverse publicații subiectul respectiv. Au fost și cazuri în care mi s-au cerut niște subiecte, nu neapărat în România, cât, de exemplu, în criza refugiaților și documentarea acesteia, dar sunt mai puține, trebuie să recunosc că sunt mai puține comenzi și mai multe preocupări personale pe care după aceea le transform în articole publicate.
E un personaj despre care ai scris chiar de Ziua Femeii și suntem în luna martie. Tu ai scris că o sărbătorești pe 8 martie pe doamna doctor Floarea Ciupitu.
Da.
Povestea ei a apărut în...
New York Times. Lens blog, da.
Dumnezeu este un medic erou, așa ai scris tu despre dumneaei, pe care l-ai prezentat lumii prin intermediul cotidianului New York Times. De ce ai ales-o ca personaj? Cine este această doamnă?
Doamna doctor Florea Ciupitu este într-adevăr un personaj pe care îl admir foarte mult.
Din Gângeva.
Din Gângeva, din satul Gângeva, acolo profesează. În Dolj.
În Dolj.
Am vrut de mult să acopăr problema doctorilor la țară și numărul redus al acestora în mediul rural. Și la un moment dat mi-a venit ideea să fac acest lucru, dar printr-un exemplu pozitiv, și anume să arăt că se poate și că sunt doctori în mediul rural care se dedică pacienților lor. Asta în același timp, vorbind de problemele care macină, să zic, sistemul sanitar de la noi.
Ai scris că este o doamnă care la orice oră din zi și din noapte se trezește dacă e nevoie să ajute pacienții din toate categoriile, de toate vârstele, deși nu are mai nimic.
Este un doctor de familie care petrece întreaga săptămână în Gângeva, dânsa fiind din Craiova. Nu face naveta tocmai pentru a putea fi la dispoziția pacienților ei și în afara orelor de program. Sunt mulți care, de exemplu, își fac injecțiile la ore fixe și atunci trebuie să vină seara sau noaptea la 12 și doamna doctor se întâmplă să coboare în pijama sau cum e ea, ca să poată să facă injecția pacientului. Și face asta nu în fiecare zi, dar de fiecare dată când este nevoie. Nu refuză niciodată să consulte persoane care nu sunt asigurate. Într-adevăr, nu poate să le ofere rețete.
Știe dar, unde a ajuns? În ce publicație? I-ai spus?
Încă nu i-am spus. Vreau să îi spun personal. Adică nu vreau să îi spun la telefon, vreau să îi spun când o să o vizitez din nou.
Ai documentat vizual povestea îmbătrânirii României.
Da, este un proiect pe care l-am făcut împreună cu Laurențiu Colintinanu, jurnalist, în care am vrut să arătăm efectiv cum este să îmbătrânești în România, dacă longevitatea din zilele noastre este o, să zic, binecuvântare sau mai puțin. Și am încercat să acoperim o plajă cât mai largă de persoane vârstnice din diferite pături sociale, din diferite zone ale țării.
Câți bătrâni ați fotografiat?
Nu mai știu, 10.
Ați vorbit cu toți?
Normal, da. Proiectul a constat într-o serie de fotografii și un interviu audio cu fiecare din subiecte fiecare serie de fotografii.
Privindu-i în fotografiile tale, par singuri și triști. Ai găsit pe cineva fericit?
Fericit?
Vesel măcar.
Vesel, da. Fericit e mult spus. Poate pe unii am găsit împăcați. Într-adevăr, pe mulți i-am regăsit singuri după ce și-au pierdut partenerul de viață. Unii mai au familie, îi vizitează, dar nu este același lucru. Țin minte de un bătrân din Poiana Mărului care chiar a spus că singurătatea este cel mai rău lucru și îl apasă cel mai mult după ce și-a pierdut soția.
Am observat că îi surprinzi în starea lor naturală, pe oameni în general, nu doar pe bătrâni. Și din fotografie aproape că îi citești. Îți dai seama ce fel de oameni sunt, dacă trăiesc mai ușor sau mai greu. De obicei, oamenii care, acum fac gestul ghilimelelor, care stau la poză, nu au tendința să-și modifice și fizionomia, fie să zâmbească fals, fie devin derutați cei neobișnuiți. Cum reușești să-i faci să rămână naturale atunci când îi fotografiezi?
Sper, nu pot decât să sper că ajung la această performanță și anume de a surprinde oamenii cât mai natural, pentru că până la urmă în fotojurnalism ăsta este... Asta este și scopul, să prezinți poveștile oamenilor așa cum se regăsesc ei în mediul lor, în confortul casei lor sau pe stradă sau oriunde, dar cumva fără să îți mai fie simțită prezența. Iar acest lucru greu de realizat se întâmplă numai când ajungi să petreci foarte mult timp cu subiectul respectiv, cu persoana respectivă, sau suficient de mult astfel încât comunitatea, omul, familia să se obișnuiască cu prezența ta și să nu mai reacționeze diferit doar pentru că tu ești acolo cu un aparat.
Suficient de mult înseamnă ore, zile?
Sau depinde de la om la om. Am întâlnit persoane care pot să fie destul de relaxate în fața camerei sau cu cineva, cu un fotograf lângă ei după câteva ore. Am întâlnit normal persoane cărora le iau zile sau săptămâni să ajungă sau chiar mai mult. Dar totul se
construiește.
Se construiește încrederea în timp și ții tot timpul de care ai nevoie pentru a ajunge acolo.
Simț, cu foarte mult bun simț.
Da, este absolut necesar, este imperativ. Bun simț, umilitate, să vorbești cu oamenii, să fii deschis, să le explici ce vrei să faci, să fii sincer cu ei. E ceva care duce mai departe de a fi împăcat cu tine, duce și la o comunicare mai bună cu aceștia și la deschiderea acestora în fața ta. Pentru că oamenii răspund la sinceritate cu sinceritate și răspund la bun simț cu bun simț. E ceva natural.
Așa ajungi să pari și să fii un musafir care intră așa în sufragerie tiptil, tiptil. Tu povesteai într-un interviu că e foarte greu să fii așa ca musca pe perete care nu se simte. Eu nu vreau să te flatez acum, dar privind fotografiile tale din timpul războiului din Ucraina, care continuă și acum, mi-am adus aminte de fotoreporterul de război James Nachtwey, care spunea într-un film despre el că un fotograf care alege să meargă la război pentru a surprinde mutilări, drame incredibile, posibil ca de fapt el să-și dorească să fie parte a unei negocieri pentru pace. Pentru că tot el spunea, o fotografie, dacă e folosită corect, o fotografie care arată efectele cumplite ale războiului, poate deveni la un moment dat un instrument de negociere pentru a se ajunge la pace. Ai simțit când ai fost în zone de conflict asta? Sau o speranță, ținând cont de faptul că fotografiile tale ajung în presa străină?
Speranță oricând există, adică speranța e acolo mereu și probabil nu va muri niciodată. Dar realist privind lucrurile, este foarte greu să reușești să schimbi ceva prin fotografie. Este într-adevăr de dorit, dar este foarte greu și trebuie să conștientizăm acest lucru. Am citit de curând un articol în care autorul spunea că jurnaliștii, inclusiv fotojurnaliștii, ar trebui să se dea un pic jos de pe calul alb și să nu se mai vadă ca eroi, că nu sunt. Cumva sunt de acord. Punea autorul acolo că da, pompierii sunt eroi, cei care lucrează pe salvare, doctorii sunt eroi și într-adevăr are dreptate. Și mai zicea un fotograf, vrei să ajungi erou, fă-te doctor. Și au dreptate, adică într-adevăr avem o datorie și ca jurnaliști avem o datorie și aceea este de a informa, de a duce în fața publicului anumite povești, fie că sunt din zone de conflict, fie că sunt din zone afectate de sărăcie, foamete. Și încercăm, nu neagă nimeni încercarea jurnaliștilor de a schimba ceva. Este o încercare, este o preocupare constantă, dar asta înseamnă până la urmă și să-ți faci meseria cum trebuie. Asta înseamnă să-ți faci meseria conștiincios.
Cum e războiul văzut așa prin cameră, războiul din Ucraina? E la câteva mii de kilometri de România.
Da, este foarte aproape de România, aș putea spune, este cel mai apropiat conflict.
Cât ai făcut până pe front? Cu avionul ai fost?
Am fost cu avionul până în Kiev și din Kiev cu mașina până în Kramatorsk, din Kramatorsk cu o altă mașină până aproape de front, de acolo cu o altă mașină până...
Singur ai fost?
Nu, tot cu Laurențiu Colintineanu am fost. Care este și partener de viață și partener de muncă. Cum
e
zicea,
freelancer
este partenerul în viață și în război.
Cum e războiul acolo?
La momentul la care am fost noi acolo, în august 2015, devenise un război de poziții mai mult. Unul așezat în care părțile își tatonează adversarii, dar nu mai era un război deschis și, să zic, la nivel de soldați, de confruntare față în față, cum a fost în 2014 și până la sfârșitul anului acela. Fiecare parte încerca să-și păstreze poziția și încerca să-și intimideze adversarul prin focuri repetate, prin mortiere, prin rachete grad din partea separatiștilor.
Ai învățat multe despre artilerie?
Nu pot să spun multe. Am încercat să rețin cât mai mult posibil. Am mai citit după aceea ca să clarific anumite detalii tehnice.
Și ca să publici fotoreportajul în...
Fotografiile au fost publicate pe Al Jazeera, textele, mai multe texte din Ucraina pe Huffington Post, iar întregul proiect cu fotografie și text a mai fost publicat în mai multe locuri.
Tu ai intrat, am observat, acolo, pe front, în intimitatea misiunilor soldaților ucrainieni. Ei fotografiat cum mâncau, cum își pansau rănile, cum dormeau, cum trăgeau la război efectiv. Cum ai câștigat încrederea pe de o parte și dreptul de a sta până la urmă lângă ei, inclusiv pe front, inclusiv la spital?
Pe front, într-adevăr, a fost ceea ce se numește un embed cu armata ucraineană, prin care, înainte de a pleca acolo, am făcut cerere de a participa la acțiunile armatei într-una din pozițiile de pe front. Deci accesul odată, să zic, garantat sau odată primiți în poziția respectivă, aveam voie să fotografiem aproape tot cu anumite reguli. Într-adevăr, zona de comunicație era off-limit, ca să nu surprinzi cine știe ce. E normal
să nu înregistrezi comunicații vitale,
da,
pentru
și să
ei.
Nu aveau hărți, aveau cu pozițiile inamice. E normal și nu neapărat să nu le vezi, cât să nu le publici după aceea, pentru a nu da informații taberei adverse. Adică, în momentul
logic
de față, inamicii se pot informa foarte ușor din presă în momentul în care apar astfel de informații.
Și repoziționa și ataca.
Și este datoria ta ca jurnalist să nu pui în pericol în niciun fel. Adică am respectat foarte strict regulile impuse de armata ucraineană, pentru că, de exemplu, și la fotografii nu făceam foarte multe cadre largi afară pentru a nu putea fi identificată din fotografii în funcție de anumite repere, poziția, și este absolut normal, adică nu ai de ce să trișezi, nu, una la mână nu are rost și după aia nu cred că ar vrea nimeni să fie cu conștiința încărcată că a pus în pericol niște vieți omenești.
Militarii ucrainieni nu au tot ce le trebuie, e o armată măcinată de lipsuri. Abia acum, după izbucnirea acestui conflict, sunt alte armate internaționale care încearcă să sprijine armata ucraineană. Cum ți s-au părut militarii ucraineni? Ca moral, de exemplu. Ei par așa foarte dâr și foarte hotărât să-și apere teritoriul.
Dacă am observat ceva, este patriotismul soldaților ucraineni. Adică, chiar dacă erau voluntari, cum sunt foarte mulți, chiar dacă erau soldați de meserie, chiar dacă erau cei ce își făceau serviciu obligatoriu sau acel an obligatoriu după izbucnirea războiului, toți aveau sentimentul că își apără țara și că este absolut necesar să-și apere țara, și o făceau cu... Sună foarte pompos, dar o făceau cu dragoste de Ucraina. Și m-a impresionat foarte mult acest lucru.
Ce ți-au spus?
Că este țara lor și că cele două regiuni care au fost, să zic, care s-au declarat independente, sunt, fac parte din Ucraina, și că foarte mulți au reclamat intervenția rusă și implicarea Rusiei în războiul din Ucraina. Și chiar la un moment dat, într-o discuție cu comandantul, s-a pus problema, ok, dar să zicem că regiunile respective vor să fie independente, nu își poate reveni Ucraina fără ele.
Asta era întrebarea.
Asta era cumva, era o discuție. Și comandantul a zis, dacă ar veni cineva și v-ar lua Ardealul, cum ați reacționa? Și în momentul ăla stai și te gândești că până la urmă nu, adică Rusia a anexat și Crimea, după aia au intervenit în aceste două regiuni.
De curând au recunoscut și documentele emise de aceste regiuni din Donbas. UNICEF-ul spune că una din 5 școli în această zonă a Ucrainei este dărâmată și că 1,5 milioane de copii au nevoie urgentă de ajutor. Ai observat un grad de sărăcie sub limita suportabilității cât ai călătorit în zonă?
Sunt o grămadă de oameni care au fugit din calea războiului, care au fost nevoiți să-și părăsească locuințele și acum stau ori în centre pentru refugiați, ori în casele altor oameni din estul Ucrainei care au fost foarte solidari și le-au uneori nu închiriat, ci pur și simplu pus la folosința
casele
refugiaților interni. Da, sunt oameni care probabil s-au mutat sau mai au un apartament sau stau în altă țară și au pus la dispoziția, am auzit astfel de cazuri, sau unii care probabil închiriază, da, pe o sumă modică. Am văzut grădinițe care au fost lovite de artilerie în timpul războiului. Acum, sărăcie cruntă există peste tot în lumea asta, nu numai în Ucraina. Poți să te duci în satele din România și o să o vezi.
Ai văzut asta în România? Ai văzut asta și în Africa, nu?
Da. Cred că este aproape peste tot. Dacă stăm să ne gândim și în Statele Unite, în anumite state, cred că se întâlnește sărăcie cruntă și se vorbește despre asta.
Nu am văzut în fotografiile tale bogăție, oameni bogați, lucruri extravagante.
Nu se regăsesc în proiecte pentru că, sau în lucrurile care mă pasionează, pentru că, într-adevăr, nu e loc de mai bine acolo. Țin minte, tata de foarte mult timp îmi zice că sunt fotograful urâtului și până la urmă, cred că ajung să iau ca pe un compliment, pentru că la ceva urât, la ceva nefericit, tot timpul este loc de mai bine. În momentul în care prezinți numai lucrurile frumoase, ce o să se schimbe? Nimic. Și atunci consider că este nevoie să nu mai ascundem sub preș nici lucrurile mai puțin frumoase. Am mai primit anumite comentarii că vai, arăți ce e mai urât în România. Nu știu, în alte proiecte, în proiectul cu coloniile sau cu lumea defavorizată, că sunt minciuni, că nu există așa ceva. Să ascundem lucrurile astea sub preș e ca și cum îi uităm pe acei oameni, uităm de existența lor și uităm de problemele lor.
Care sunt mulți.
Sunt, destui.
Revenind la România și odată cu asta la protestele din ultimele două luni pe care tu le-ai fotografiat, le-ai transmis pentru Al Jazeera English, nu?
Da.
Sunt deja un reper aceste acțiuni în toată lumea, dar cel puțin în Europa, în Uniunea Europeană mai exact, asta în mod clar.
Și în America au fost acoperite foarte, dacă stăm să ne gândim, a fost un articol în română publicat pe New York Times. Pe New York Times despre proteste în limba română, cred că e o realizare.
Crezi că imaginea peste 200.000 de oameni ridicând în același timp tot atâtea lumini deasupra capetelor poate influența percepția deseori negativă pe care Occidentul o are despre România? Ai simțit asta din reacții?
Citind presa internațională și ce a scris despre protestele din România, am simțit cumva un fel de admirație pentru oamenii care au ieșit în stradă. Mai departe de discuțiile legate de politică și ce au încercat politicienii din România să facă și implicațiile acestor fapte, am sesizat un respect pentru oamenii care au ieșit în stradă și mai ales pentru faptul că au ieșit pentru democrație și pentru statul de drept. Nu au ieșit să ceară salarii mai mari, nu au ieșit să ceară pensii mai mari sau au ieșit pentru democrație și pentru respectarea statului de drept. Iar asta nu se întâmplă foarte des, niciunde.
Ioana Moldovan, o ultimă întrebare. Ce îți propui să faci mai departe? Care sunt următoarele proiecte?
Vreau să mai continui proiectul cu doctor la țară. Vreau să mai merg în vizită la Gângeva, la doamna Ciupitu. Și vreau să fac ceva nou, Nu o să dau detalii, o să spun doar că este din lumea sportului, ceea ce n-am făcut niciodată și e un challenge pentru mine. Da, din România.
Nu ne spui nici măcar sportul?
Nu e un sport anume.
Din lumea sportului. Mult succes și te mai așteptăm la Europa FM.
Mulțumesc.